Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa qabee hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kanneen sagantaa keenya saatalaayitii Naayil Saatiin caqasan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan guyyaan har'aa amajjii 20 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii har'aarratti gabaasaalee oduuf qophiilee torbanii kanneen tamsaasaa turre keessaa ka fudhanneen jalqabna. Hoogganoonni mootummaa federaala Itiyoophiyaa haala yeroo irratti jiraattota magaalaa Dirreedhaa waliin marii geggeessanii turan. Gorsaan muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Tafarraa Dirribaaf obbo Mallas Alam waltajjii geggeessaniin jiraattonni gaaffii isaan qaban kaasuudhaan waliigaltee irra ga'amuu isaa hirmaattonni marii sanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Maatiiwwan dhibbaan lakkaa'amanillee ijoollee keenya nuuf hiikaa jechuudhaan buufata poolisii dhaqanii gaafatanii turan. Poolisiinis shakkamtoonni dhimmi isaanii erga qoratamee booda ni hiikamuu jechuusaa Addis Chakkul gabaaseera. Marii sabaa himaaf cufataa tureef hoogganni federaalaaf jiraattonni magaalaa Dirreedhaa argaman irratti bulchiinsa gaarii gaaffii bulchiinsa magaalattiif dargaggoota hidhaman ilaalchisee gaaffilee dhiyaatan irratti mari'atamuusaa hirmaattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Waldaan dargaggoota Dirreedhaa saatanaaf jechuun kan of ijaaraniif dargaggoota sanaaf durataa kan ta'e Siisaay Ayyale walga'ii sanarratti yaadi kenname isuma kanaa jedhee jira. Jalqaba irratti akkaataan bulchiinsaa jiru sirna apartaayidiiti. Hawaasichi qixxummaadhaan akka hin fayyadamne kan godhu sun diigamee nuti akkuma lammiiwwan kaanii biyya irratti dhalannee guddan qixxee itti fayyadamuu qabna. Nuti Oromoo, Amaara yookaan Tigireen nuunaa bulchu ka jedhu miti. Bulchiinsaaf kan dandeettii qabu eenyuunu haa ta'u nuunaa bulchu jedhe. Bulchiinsi federaalaa dursanii bulchoota naannoo waliin marii geggeessuu isaaniif komiin dhiyaataa jiru sirrii ta'uu hirmaattotaaf ibsaniiru. Nagaaf tasgabbii magaalattii bakka turetti deebisuuf kan hojjetan ta'uu ibsaniif torbanneen ittaanuu qabee furmaata waariinsaa argamsiisuuf sochii kan godhan ta'uu ibsanii jiran. Gama biraan maatiiwwan magaalattiitti ijoolleen duraa hidhaman gara buufata poolisii dhaquudhaan ijoolleen keenya haa hiikamanii jechuun gaafataniiru. Dargaggeessi balleessaan qabaan hidhamuu qabu jedhu. Halkan balballi keenya cabee ijoolleen keenya qabamaa jiru komeen jedhu irra deddeebi'uun dhaga'amaa jira. Kaleessa tuuta oduuf ibsa kan kennan miseensa mana maree nageegumsaa yeroo fi komishinarri komishina poolisii Dirreedhaa komishinar Geetaachoo Asras humnootiin nagaa eegsisan halkan innaa sossoan kanneen to'annaa jala oolchan jiraachuu malu garuu bifa duulaan kanneen to'ataman jiran jedhu.
ምሽት ላይ ብዙ እንደዚህ አይነት ነገር በዛት እኔ አልሰማሁም ግን ምሽት ላይ በየቦታው ዛት እኔ
አልከን ሀለ አከሲራ ወተማ ከጀዱ አንን አገኘ አልከን አልከን ገሩ አንምትዩ በካ አዳዳረና ነ ጎማ ጉበቱፍ ይብደ ጣምሳን ትሬ ከነን አከሲ ገሩ ፋና ዶፍኔ ቶ አናጀለ ኦልቻ ጅራ ካናን አችት ገሩ አልከን ኤገሜ ነምኒ ቀበሙን ጅሩ ጀደን Gama biraan har hamma halkanitti turuudhaan bulchitoonni sadarkaa olaanaaf giddugaleessa nageenya magaalattii lafa duraatti deebisuuf jecha waaltaaleen martinu waan irraa barbaadamu seeraan akka ba'aniif komee hawaasaa deebisuu jalqabuuf jecha walga'ii geggeessaa jiru. Ittaanaa ajajaan waraana gama dhiyaa Jeneraal Tasfaayee kantiibaa kata'an Ibraahim Usmaaniif ittaanaan isaanii Abdullaa Ahmed waltajjii geggeessan irratti keessumaa nageenya laalchisee rakkoolee jiraniif hojii hojjetamuu qaban irratti marii bal'aa geggeessaniiru.
Itoophiyaatti ambaasaaddarri gamtaa Awurooppaa Yuwaan Bergistaan VOA'f akka ibsanitti Itoophiyaa keessatti deemsi deemokiraatawaan keessumaa qabiinsa mirga dhala namaa kan ilaaleen jijjiiramni argame ajaa'ibsiisaadha jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed biyyattii hoogganuuf ega kakatanii booda hidhamtoonni siyaasaa hiikamuun dhaabni siyaasaa biyyaa baqatanii ala turan deebi'anii akka hojjetan ta'uun ifatti mul'ataa jedhaniiru. Jijjiirama argame sadarkaa duubatti deebi'uu hin dandeenye irraan ga'uun barbaachisaa akka ta'us dubbataniiru.
Like in any country, whether it's whether it's here in Ethiopia or whether it is in Europe, talking about reforms and launching reforms.
Ethiopia kesati sata u, Europa kesati. Why jiramota dubachuni fi? Jiramota jalkabun? Jirama iti fufsisu hinta u. Jachunko, nan jirama jachun, jirama sanamiti. Kanaf. Aka an yadutti tarkamfilen bay e barbachiso matansani jijiramota miti yokan jijirama jechun kanamiti Ethiopia kesatti gara ful dratti namonni sababa siyasa fi akken hidamne mirkanesula jijirami dugan kanaf amma kanhafu tarkamfile jajjabo Dr. Abiy Furazan tokodokko kaseran gad abate tousa mirkanesula
Ethiopia kesatti qabiinsa mirgat allana mafo yesuf qabson gaggefamu gamtan Europa degger sagoduf kanilalen ifsabal akennaniru mirgat allana ma hala gutu taen kabaju fiste kununsun salpa fi kayero gababat milkaw miti jedan dumaratti jijjirama kanakan argamsisu ummata Ethiopia qofata usa dubbataniru degger sagochuf garu akkaataan qabiinsa mirgat allana ma unde hariro marakeenyaati jedaniru
human rights to us it's fundamental it's actually part of the whole reason for their being a European
Nuf, union dimmi mirganamumma dimma buuraati gaafa egalus buura hunde fama gamta Europa dasim sababan gantichi itti hundaes kanumada sanawante if dimmi mirgota namumma Europaatti dimma ijo waltensa kenyaati kuta addunya sakaniyu ittilaludaf qama addunya safe walin kan walitti wali gallus qartin ijonis akata qabinsa mirgata namati
wogato kof walakka boda Ethiopia kesatti gagge famaje dame kan egamu filanno gutubiya gamtan Europa iddo gudda kennaf jedan ambassador Yuan filannon dufu walaba kan haqaafi ulaga addunyan kan filanno walaba kaisana kan gute akkata ufi gamtan Europa qoda gamasati nibaa jedani
this is an area where the European Union will invest substantial funds I think we were talking about to the tune of 50 million euros and then again in close coordination with
Timma Olana Gamtan Europa Mallakatera itti angalasuda lanno biyole sa Ethiopia dufuti degeruda mallaka euro million shantama ramadera dabalunis qamule timilallatu browolin tawdan kesumamo bordi flanno Ethiopia wolin hojjechu murtesneram tes lannon kun Deem sarra kanjiru demokrasi Ethiopia tif kanitti qoratamu wantau fakkata. Filanno dufugaggeessu daf dugaatti mummeen ministra biyyatti daddabalataan haasaa godhaniin kutannoon akka jiru hubadheera. Haa ta'u malee amma ummata Ethiopiaatiif bahee filannoo dhugaate akka argatu gochuudhaaf gamtoominaan hojjechuu qabna.
Jaarmeewwan siviikii Ethiopia. Hoji isaani maal akka ta'u qabu gamtaan Awurooppaa harka keessa insensisuu waan guddaan garuu walqixxummaa dubartootaa irratti warra amanan mara waliin hojjechuudha jedhan har'as taanaan haala gaddisiisaa ta'een dhiittaan mirga namoomaa jira namoonni ni ajjeefamu qaamaa hir'atu manaaf qe'ee ofiirraa kanneen godaanan miliyoona hedduutu jira qabeenyis barbadaa'eera jedhu. Kun rakkoo biyyattiin keessa jirtu keessaa tokko ta'u ifatti ni himamaa jedhan Dr. Abiy Ahmed baatii 10 dura haasawaa muudama isaanii yennaa dhageessisan mootummaan mirga namoomaa cabsuusaa ifatti dubbachuudhaan dhiifama yeroo gaafatan jijjiirama amma argame keessaa tokko kana ta'uu ambaasaaddarichi ibsuusaanii mallas kaachuu ammaa Finfinneerraa gabaaseera.
Galaana diimaa handaara Jibuutii jiru keessatti dooniilee lama kaleessa gara galanii liqimsaman keessaa namoota turan barbaaduun arrasitti fufee jira. Balaa dooniilee lameen mudateen yoo xiqqaate namoonni 56 du'uun isaanii beekamee jira. Kurna hedduutti kanneen lakkaa'aman immoo achi buuteen isaanii hin beekamne jedhama. Gabaasaa Maayik Booman jaalannetu dhiyeessa.
Madden heddun akka gabaasanitti yoo xiqqaate namni 16 balaa kanarra lubbuun hafuu dubbatu. Kanneen lubbuun hafan keessaa Eid Muhammad Badal akka dubbatetti.
Marka tajooraan kan lugeeyyoo obok baan galay obok boo egaa qaadaniin billaalii wuxuu geeyyee meeshi.
Tajuraarraa lafoon obok hin seene. Namoota seeraan ala nama deddeebisan waliin achitti wal arge. Gara handaara galaanaa sanatti nu geessanii bidiruu seenne. Bidiruu tokkorra godaantota 85 ture. Imaltuu jalqabnee daqiiqaa muraasa booda motorri bidiruu dhaamnaan inni oofaa ture utaalee keessaa ba'e. Sana booda bidiruun sun garagaltee jedheera. Namoota lubbuun balaa kanarraa hafan waabeeffachuudhaan jaarmeeyyaan godaantota addunyaa yookaan IOM akka gabaasetti bidiruuwwan garagalan lama keessa namoota 130 caalantu ture. Imaltuun sunis Yaman dhaqqabuuf ture. Bidiruun isheen lammataa eessa akka buute hin beekamin jira. Qondaalli IOM akka dubbatanitti bidiruuwwan lamaan bubbee fi rooba hamaa keessa yeroo imalan namoota humnaan ol fe'atanii turan jedhanii amanu. Bakki balaan kun itti dhaqqabe magaalaa Obok jedhamtutti dhiyoodha. Kanneen balaa kanarraa lubbuun hafanis gara Obokitti geessamanii mooraa IOM keessa jiru. Obok keessa immoo hojjetoonni misiyoonii kan embasii Itiyoophiyaa kan jiran ta'uu maddeen eenyummaan isaanii ifatti akka hin ibsamne gaafatan dubbatanii jiru. Hojjetoonni misiyoonii kun lafa balaan kun itti dhaqqabe ga'anii jiru jedhu. Obok magaalaa Jabuutiirraa fageenya kiiloomeetira 104 irratti argamti. Lammiiwwan Itiyoophiyaa meeqa akka ta'an beekamuuf jira. Eenyummaa isaanii baruufis qorannaan itti fufeera. Kanneen du'an garuu achumatti awwaalamuu maddeen eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan dubbatanii jiru. IOM akka jedhutti godaantonni kun harka caalaan lammiiwwan Itiyoophiyaa dargaggoota dhiirotaa jedhe. Namoota lubbuun hafanis ta'e kanneen du'an hojiin barbaachuu kan itti fufe yoo ta'u embasiin Itiyoophiyaaf mootummaan Jabuutii gamasitti imaluun beekameera. Kunis hojii baraarsaaf itti fufees kanneen lubbuun hafan iddootti godhuuf akkasumas kanneen du'an eenyummaa isaanii adda baasuuf akka ta'e maddeen ibsanii jiru. Jaarmeeyyaan godaantota addunyaa yookaan IOM akka jedhutti godaantonni 10,000 hedduun biyyootii gaanfa Afrikaarraa biyya wal waraansaan bututte Yaman dhaqqabuuf yeroo hundumaa yaalii godhu. Kunis biyyoota Arabaa kanneen dureeyyii ta'an keessatti carraa hojii argachuuf akka ta'e ibsamee jira.
Namoonni naannoo Beenishaangul Soogeef baloorraa buqqaanii naqamtee jiran tokko tokko qe'ee isaaniitti akka deebi'uuf fedhiin qabne himan Naakoor Malkaa namoota kana haasofsiisuun ka gabaase qabaa kunoo.
Aadde Walaayinas Tamasgeen naannoo Beenishaangul Gumuz Soogeetti buqqaanii magaalaa naqamtee giddugala oolmaa dargaggoo mooraa kolleejjii daandii booru keessatti argamutti argamu. Daa'ima isaanii afraffaa kan godhatan sababa walitti bu'iinsa uumameen erga buqqaanii naqamtee dhufan booda ta'us dubbatanii jiru. Haala amma itti argamanis haala kanaan nutti himaniiru.
Amma asuma keenya asumaa jiraanna. Bakka biraan qabnu.
Abbaa isaa walitti bu'iinsa soogeetti uumameen akka dhabe kan himu dargaggoo dingataa miru qabeenyi isaanii guutummaatti manca'u hima. Eetti deebi'uuf illee abdiin hin jiru jedha. Kanaan durallee erga araaraan mana keenyatti deebine booda yeroo garaagaraa walitti bu'iinsi uumamee rakkoo keessa seenaa turre jedha dingataan.
Horii keenyas qabeenyaa keenyallee tokko waan fudhannee baane tokkollee hin qabne. Abdii gara biraas hin qabne. Walduratti ammallee si'a meeqa meeqa lola nurratti banu. Kanarratti mootummaan maal godha mootummaan walumatti nu araarsee araara araara jedhee deebisee walitti nu gashe. Isheenne araaranne gara qe'ee keenyaatti gaafa deebinee gallu namoonni kun ammas deebi'anii lola bananii. Lubbuu keenya qabeenyaa keenya waggaa waggaatti dhiisneeti kan nuti deemne jechuudha irraa buqqaane. Mootummaan asumatti nu fixuu isaa wayya malee harka ormaatti harka lagaatti dandeenye dhumuu hin barbaannu jedhu. Qabeenyaa keenya achi keessatti nu jalaa baddalame nu jalaa dhumu. Kana hundumaa mootummaan tokko lamaan nu deebisuu qabaa jechuun barbaada jechuudha.
Haati isaa Aadde Muluu Naggasallee kan qe'ee isaanitti hafe mana onaaf lafa duwwaa waan ta'eef yoo furmaatni waara waan kennamneef wanger full drati gochu afiyadan akas tipsu
jollenko gun jolle ba yen qaba worri baratan ziru worri baratan oji barbaache jora jiran ziru isan kun siddoto ko dun argadin barumsa sani addan kutani worri kun kuno na duka aske sadi tasakaya jirun motumman amma danda ameti na gargaru qaba ani do sanatti mode be galu hammayu abdin qabu malifre wagga dufu barabaran ino jenna male isanu matunu zaraf yo ta uba delle asuma kesan baranda na marata in kara delle jolle ko barsi te bichriza
obuma sintarte balorra bukaniti mati sani sawojin tammora college cha kesat argaman gereqe sani te debuf pediya kan kamni sipsani jiru egesa motumman hanka mati go if ergagale te fatani boda formata warawa akakin office gafataniru
mengistu yelefallen mohonun nya
motumman akanu tamajiru sritni bek formata warawa le yerod yotnuf kenna jenne abdine gajira ato male nubrengenye namnin duntu gaddaf ipuke sejira balu daqati kubadda jiru nuti ammo romia bakkabranu geisa jecha jira motumman sagale kenya dage devinuf kennu qaba ogeesi durana ke kachisu fi satlamumma balayti su godno leggaba obota resta yadata hanga gawasti kun qindayetti godini chatti namozni kumadibatokof kumashantami torba oltan akadegge samotumma barbadani man anale jafi magala nakamtetis deggesi kenama fi jirachu dubataniro
ukawata kan do sadit hirilalle jira tokko ummata benishangul gumuzira buqayinu birufan bay insani kumashantami torba belama sagaltami jaa ini lamafan ummatu mana anaja kesana no dangarra buqani enama kuma soddumi lamafe ibatokko jaatami jaa walma kala buqatun manasani ti buqani arkamutum majira kuma sadetami sagali bofuri jaatami lama yorotaan warri hafan manasani ti buqaw haba tamale qabeni sani manjee ansani utun sasabatin hafani belenisani samame yoro amma motumara de gasta jira kanjiranis namakuma jatami torba fi ibbasadati fi jatami afur yoro taan waluma gal barakana sababa walatibu insakana namne kuma ibbatokko kuma hantami torba fi ibbasadi bitemija garafur duratti mamdan beregere gargar samotuma kambar badan tawsaniti
bufatalishan lekamte tergaman kesatti namotni kuma sadi oltan akade giraman himani namot ibba sadi taan keessa tokko tokko qeetti deebi'uudhaaf fedhiin qabnu jedhanii kan kaasan irratti deebii ennu akka hin dandeenye nuuf kaasanii
akka waliigalaatti magaalaa naqamtee keessaa yeroo dura nama 10,000 ol turanii yeroo ammaa aanaa saasiggaatti namni hedduun deebi'ee jira amma garuu magaalaa naqamtee keessa kan jiru buufata buqqaatota shan keessa nama 378 jira yeroo amma waa'een deebisanii namoota kana dhaabu koree mataasaa kan hundaa'ee jira keessattuu bulchiinsa godina wallagga bahaatiin kan hoogganamu kanaaf moor isa kana ragaa argachuuf otogarasani akterra garita eriyata
radio sagale america na kormatka nagamterra
wal ibdeed enya kana warana motumma etiopia forana bilisumma ormo giddutti gujidia ana dugda dawa ke satrawotamin lubunama heddu bade heddu tubaqataye jechudan kanne radio sagale america ifsan dubbataniru hata umale abboti gadaf bulchoti rakkina kana furmata barbada jiru jechudan galmo dawit nairobira gabasera
Kumatol beder bekes. Gulina le gujila men kesatti humna waranat sabiya fi misinzu tawarana bilisu mawro mojidutti walittibu insimo Musa kanagame kananis lubunna ma kadarbe namonni kanis keeda bakachu jiratunni manijiru akajirata ngarasi BOF manitti anule walittibu insikun kesatti umme jedame kesa tokko anaru dadawati jirata nanacha tokko yo wayi wanta yedubatan akazjedu
namu sanda kata kotti katandiyan guyyo kalese duratan ganda kanet jafa oyi jarti mama mana fi fi je sai ran nama jata nani durale moda ne jira da ne sar jira haja ma ti nani an kuba kabu na bagana isan kan ne kan riti kuba kabu to abbo tin ya gada ya fa din mana fi san gara fin meter bane jiro o de san on kabu kalese da kan gara bulu wala tre bi san ko man ni mo ga ke da te hala akka sitimin kabu man ni ma taw wala le qama ti ma su furma tar garu kandi e timo qami tigaru ma hana isan ga si sinjiru yau man ni wan ke sinjiru yin kabu ti barba da rabu mar isi kelle ti ma jira male ni jira yo qaba kan umati kana de ne jira kana de ne jira onna sinjiru jiru ni akka furma ta sinjiru jira ka sinati umati jira ni male
akka jira tan kun jira nitti wore na je fa man jira man jahan ke sa sadi misen so to warana bidu summa oromo yutan sadi afanammo jira to tada jiraattoonni godinaalee Gujii lama yoo dubbatanii walitti bu'iinsi kun Gujii bakka gara garaa keessatti mul'atee jedhu. Jiraataan Gujii ba'aanaa Sabbaa Booru haala naannoo isaanii yoo dubbatanii akkas jedhu.
Kaa'umsi waan kanaa wanti beekamu illee jiru asirratti jechuun warri amma raaxatti yaabeta uummataan eessa jira waraana bobo'oo jira uummata gaafataa deema bilisummaan hin jiru. Haa tokkoffaan uummati tokkoffaa qabeenya seennee harka motorii kan namni tokkotti qabattee hin deemu hin danda'u. Warri ammoo makka wanti warri raaxatti yaakullee yoo argan nama lakkisa nama tokko lama hin deemu illee karaa gubbatee jiru. Kuullee warri kuullee ammoo halkanii makiinaa xixiqqaa kan mootummaallee yoo argan warri kuullee lakkisu. Gamalachuun waliin mirgi firiidamii hin jiru.
Waa'ee walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo naannoo Gujii jiran gidduutti ta'e jedhame itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo Gujii ta'uu kan itti himan obbo Waaqumsaa Guutuu gaaffeera.
Namni ta'ee jedhetuma naannoo waraana bilisummaa Oromoo ka gaara keessa jirutti itti dhufanii itti dhufaasanii. Tarkaanfii nuti bakka isaan jiran nuti deemneen fudhannee bariita mootummaa hojjennee sinillisiin beektu. Yeroo nagaa jedhu lola labsa bargaraa lolaa seene gubbaarraa nagaa jedhanii nagaa san immoo lafa qabatiisa dhoowwuudhaaf gara lolaatis seenanii bilisummaa Oromoo yookaan waraana bilisummaa Oromoo wooboon ifirraa itti fassuu jira malee ifirraa qolachuu jira bari.
Aanaan walitti bu'iinsi kun keessatti mul'ateera jedhame keessaa tokko aanaa dugda dawaati. Obbo Guyyee Baasaayee Booruu bulchaa aanichaati.
Rakkoon nageenyaa akka waliigalaatti walitti bu'iinsaa fi raayyaa ittisa biyyaatii fi. Wobooti walqabatee rakkoon akka aanaa kennaatti hin jira dhugaadha. Torbee kana keessatti wanni qabeenyi badaa ture kan torbee kana keessaa namoota lubbuu isaanii darbane kan daataa isaa beeknee adda hin baanye hin jira. Uummata baadiyyaa keessatti rakkoon sababa walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaatii fi wobooni uummata keessaa baddaa keessa waan jiranuu fi. Hojii kana ammoo raayyaa ittisa biyyaallee baay'ee baddaa keessa barbaachaa waan jiruuf uummatni keenya baddaa keessa jiru baay'ee miidhamaa jira. Yeroo illee ni bona uummatni keenya mana isaa irraa buqqa'ee baay'ee rakkachuun jira.
Obbo Guyyeen nageenyi naannootti akka bu'uuf jiraattonni miseensonni raayyaa ittisa biyyaa fi aangawoonni naannoo mariirra jiraachuullee dabalanii dubbatan. Abbaa Gadaa Jiloo Mannooti torbee lamaan dura guutummaa biyyaatti nagaan akka bu'uuf ka'ee yaban. Ta'ee dhuma torbee darbee Gujiitti mudate kana quba qabdu jedhee Abbaa Gadaa Jiloo Mannoo gaaffeera.
Quba qabna nuti gaafa wanti sun ta'u Finfinnee jirra amma deebinee keessa jirra amma haalli sun nagaa gaafsaniif garuu laaba horaa'e ammaa kana ammoo homaan jedhu nageema keessa jirra.
Jiraattonni naannoo haalli nageenya naannoo jidduu kana jeeqamuun yaaddoo nutti uumeera jedhu. Gumiin abbootii gadaas deengadda ODP fi ABO jidduutti nagaa buusuuf labsii waraana dhaabuu kan labsee ture yoo ta'u wanni kun sana hin danquu jedhe bulchaa godina Gujii lixaa obbo Abarraa Bunnoo gaaffeen ture.
Wanti danqaa ta'u tokko illee hin jiru. Amma saanaan hataatamaan qaami hidhatee socho'u kun akka galuudha kan barbaadamu. Kanaan ala wanni araara irratti rakkoo uumu tokko illee hin jiru kanaan.
Obbo Abarraan godina Gujii lixaa keessaa daandiiwwan cufamanii turan amma banama akka jiranis dabalanii himanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Abbaan Gadaa Booranaa 63 madha galmaa Abbaa Gadaa jabeenya qaroominaaf jagnummaan faarfamu. Waloon Itoophiyaa amma lubbuun hin jirre Loora Tsaggaayee Gabramadiin illee walaloo baasaniin Abbaa Gadaa madhaa galmaa jechuudhaan waa'ee jabina isaanii faarsanii turan. Dhiyeenya kana immoo barreeffamni galmee durii keessaa argame waa'ee jabeenya madhaa galmaa mirkaneessa. Kanarratti sooraan hayyoota aadaa dubbisee jira kunooti.
Ayyaan babaara xoolee madhi galma Abbaan Gadaa Booranaa jechuu barkum tokkoo fi dhibbi sagalee fi shantamii lama barkum tokkoo fi dhibbi sagalee fi jaatama booraan bulchaa baay'iname waan hedduun faarsanii waan hedduun dubbatanii filatan irratti hayyoota fakkeenyaaf nama Dr. Borbor Buleefa isaallee dubbiseetiin akkan jedhe suniin duratti ammoo Looreet Tsaggaayeen Gabramadiin akkan jedhe.
Ilma galmaa Abbaa Gadaa.
Madhi galmaa jajjabaa gaafa finfinnaa booraan kaasaa jedhanii. Ayyaasa si yaama booraan finfinnaa naan hin dhugeede manti finfinnaan abbaa wali bariin manti hin jaajja. Aduuna sanfale mana madda eemede finfinnaa gaalee nyaanka jechuu. Gaafeta booraan finfinnaa haa'u jedhanii gadaasa dhufe gara. Gaga malali finfinnaa haa naan nu booraan finfinnii harka nu qabnu malee booraan karaaba gadaa diraaba gadaa malee booraan gidduu sun dandeenye dhalii madhi yaamanii ayyoon adeema malee hin dhufeede. ma bujin ni nan na wati bani man ke ya ji alinde me de e bi kristan nan tale ni tan hanta warto mulle ni de na bar fuga ni ta gali janta ni de ki to kya
e maryam malle qaro jedan he manare robo sarotin dalate jedan
e mani are robo sarobi tawan jani galmu tori abba sa kharaba are robo saru bani na ga funan mata ga se shadi tapalle na dala de na gubbi shi nan galmu tori abba mara koble mata ki ga ta mara nani mara de yiyo nani mara faye ari dikinta he mara ga yu ya ta he ari dikinta he mara ga yu biya de ni war ga na kan ma de ke ni la ni ga re bon fa ka ta gura ju ga il ka kur ti ki din tu ti jannan le ya chaba le wara gu le taram de adan gor ma to badi do
doktor ulfinna abur bor guddo se galate fadda du bi afani qabdal le amna bi bi dabar ti ga fatama wajira ada turizmi godin borana bujatani di da du bi sujira mari gal mitore abagada borana wane dumbe khani gada samani ni man
ga fa ban tin borani no afu da tu dani afu da fura chuji ko te dani ya bani nani abba akko kabu mo ke se ja tu ma yera te ko re ni fere di da khani mo mana su bar ta gida ni bir suni ku to jara ya dani tin mana man ta daga ni ku to tura jara mana man ta khani ku to ti jare le khani man ka ni di se ko ma ta te go ni ta de gube ni man kan gube nana man ta ne kici ittifaka ta ni ki di mata kishitani fam mu dushi ga fi kishitani do fu ni ku sai da shi lafa fu dukku ga fi ku sai da shi lafa fu dukku sai kici tu gube ne na tu gube mana ma gube nan gutu mata ce kan kafa tai din gutu gutu gorana ce la gorani gutu tun sa gutu ni mu mallaka ce ni mulke ce gutu gutu ti la gutu gorana warri mana man ta jar hadu gutun tun goran ni jikin ta to ta nasu gubere din ma ni mu gubate na narra na makan gutu 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 mu la gorani gutu tun fa to la gorani gutu tun fa to gorani ce la gutu tun fa ta ni la gorani la di jaran mormita yo fula dibi ardajira ragorani wa immor shankara khaba ardajira ratija tan katani inga fatin ta do gartani alle kante chani an kan ki hagu dile mutuna ardajira ti garani yeni gare da kasi inga chanjera
ay le sallasi dur da ya ta tin akasi
e mu ku ta le sallasi dur da ta kasi yeri la me tutuwa ni ka dukta ka a cikin yeri isa dukti she ku ciran da wa na takhira raja yeni ko fi wa ni ka dukta ki mane to tamba ni nabi garma kama da ci nama waraguwa ta gida nama garmare a da shi ta badare duwa ta bad a da fi duwa gargarin ba ta nan duwa rangur ne dan nama da rangur gidan nama waraguwa ta da ta fara kuma koyi karo nama koyi kajila nama koyi wannan min da su duwa da ne cikin kanani nan kan murana min da ta lafin dan ta haran da yin da ruske ini mari gurra cha bintin da hagurra ke tijaro tiyo da ke aryani da noma ni do ka ta duwan e tarpar skaya tarpar ma de galma are ro gufu galma barbar aja ta ne dan nan isa mar galma kana kana ni ichufta go banda ni e nan de jaba kashit akin kare le da tin de ni amare bani galma kitilo go le mar kama ka tiyo kitilo go le kun nam kun do kitilo go le dan isa ni mun kana do go le kun nam ta tawo tijiro ta nan de kham dan dan af mar ta le ni irogo le mastamaka tiya tiro do le gida khasororo tiya sororo bukuloro gida tiya dadin duro gusti madi sakke tiya dadin duro gusti madi sakke tiya kai dan wani da ne fi madi kan ma kun ci fata le dan uga uga ne sa dadu bo ha ce ci sani aka da gina ratti mana man kan jarre le fata fi se nan da jawa ka ji kar ga da madi kan ma yana da lo ta madan le gindi jira da gindi na da wati ya ta na makka huro ko yiye na kuro ko yi han fa do mu da jabbe turani mutile mutu wata ci gidan yar mai galani ci turan gidan gari ni na mai ne ta buci tranu ni mu sai ne billahi mun kuke kana kana abdu bu ni mu sai ne billahi ke ta ka mun mu sai ne billahi ke ta kan da ti ke ta din ta nemma mutu ni mu sai ne billahi ke ta mai galani qurani nar ma qurani yani da ma qurani yani ma ji ki maran kan ki ba ya ci dukun ya galti so da ti ne dire ta kace ni wannan ci shi ma diga ma kan do bi garci da mutum da ke da mutuwaki ya ga sanar da ya da ya ga da nan kan je ya ga da kamfani wani ran a wannan san gurwa gudda gura ambane la fulle ne ku shi gurwa gudda gura ambane na mu rubun da ke gudda da su ji ko ne zai sai rai gurwa ko yau fanna maka ce nan da jaba ka bi
jaljilo jaljilo ya jaljilo jaljilo ya gadan gada
Gadamo
jila.
Radion Sagale America Sambata of Dilbata Tamsa Sagama Satellite in Isle Satin Dabar Sukanar Akanuman Tumura Kopi Boritin Walip Tidebina Nagat and Tujube Horati.
This program has come to you from the Voice of America.